Hvað náðu menn ykkur tölverð líka?
Seldist mikið að mynda?
Tölverð.
Já.
Það var það sem ég hafði til þess að halda mér upp í Kaupmannahöfn á veturinn eftir.
Já, ekki vænt ég að munið hvað verði var á myndum þá.
Nei, en það var nú látt hérna.
Já. Nú, fenguðu styrk hjá Alþingi þá?
Já. Ég man ekki hvað ár ég fekk styrk, en það var víst frú, ég held að verið þrjú eða fjögur. Kannski þrjú, líklega þrjú.
Er hún sönn þessi saga sem maður hefur heyrt um Hermann frá Þingeyrum og myndina Gunnar og Kolskeggi?
Já, það er hún víst. Hún er áreiðanlega sönn.
Hvernig var
hún? Sagði hún þá strax. Já, hún mann þannig að ég hefði gleymt að beislinu. Ég hefði gleymt að setja beislu á hestin.
Á hest Gunnars?
Já, á hest Gunnars, já. Hest Gunnars, nefnilega. Og þeir voru að skoða myndirnar og tala um þetta um styrki, fórt að það væri hægt að veita mér styrk og það gekk nú heldur illa að fá það til þess. Þangað til Hermann finnur þetta upp að segja þeim sögu af þessu. Hvers vegna Gunnar finnst nú eftir? Ég hefði fundið það, fyrstur manna. Nefnilega að hann var búin að tína beislinu hesturinn. Svo hann var nöðu og viljöfur að hverfa heim aftur. Og þá voru þeir þingmann kátir yfir þessari sögu Hermanns og fóru að stjallin hlæja og voru liðlegir til að veita styrkinum eftir. Það var einhvern veginn svona, ég var nú að tjálfa í greinlega.
Já. Nú, nokkru seinna þá fóru við til Ítalíu.
Já, 1908. Þá fekk ég styrk til þess að til Ítalíu ferðar.
Hvaða málarar hafa nú haft mest áhrif á þér?
Á mig?
Já.
Það er nú ekki gott að segja. Mér er áreiðanlega mikið hollensku málararnir. Og náttúrulega mest Rembrandt. Og svo impressionistarnir seinna. Renoir og fleiri.
Já. En það er ítölsku?
Já, náttúrulega á vissan hátt. En það er svolítið að það eru fyrir fjarlægara.
Það eru sem sagt hollensku málarnir eru yðar menn.
Já. Já, þeir eru ekta Norðurlanda málarar. Hitt er ógulega glæsilegur stíls á ítalski og daldi fjarlægur okkur Íslendingum eða Norðurlanda búum og sem að leiti en ákallega fallegt maður læri fegurðin af þeim auðvitað. Ákallega mikið og þetta er ekki gott að aðskilja þetta eiginlega. Maður þarf að sjá þetta allt saman að kynast því. Og svo þinn spönsku ógleymdum. Þessi mikli gamli spánski málari El Greco er einn af þeim stórkostlegustu af svona málurum sem mála svona trúarlegs eðlis. Og svo vel Askjus er mikill líka og fleiri spánskir.
Já, svo við víkjum nú heim aftur og að byrjuninni þegar fóruð snemma að teikna úr þjóðsögunum.
Já, ég fór til þess eiginlega út í Kaupmannahöfn því ég var þar að læra.
Og heima á æskuárunum, þá var það þá eina listin eða eina listgreinin sem að hægt var að kynnast hvað það voru? Bókmyndin?
Já. Og aðeins lítið á þrjaskurði.
Já, dáltið á þrjaskurði.
Já, það var allstann töluvert af því. Og það vildi svolítið stillaði smíðaði skipinu sinni.
Nú.
Og setti á það galjónsfíguru sem kallaðist,
já.
Skar hana út.
Já.
Það var einhver gyðja, það þótt allur langt best við skipið.
Ég hef heyrt að þér sé mikil tónlistarunnandi Ásgrímur.
Já, ég er það. Ég valdi að vera.
Ekki að þið kynst tónlistan einu ráði heimahús.
Ekki nema hérna kóralarnir.
Já.
Þeir höfðu mikil áhrif á mig. Og svo lög, ekki síst Bellmann.
Já.
Það voru þar einn sem var að syngja Bellmann alltaf og var ákveðlega gaman á honum þótti mér. Og svo voru kóralögin Geysi falleg. Það var eitt af þeim sem að mér fannst eiga heima í suðrinu einhvers staðar langt suður frá. Ákaflega yndislegt lag. Svo það seinna sem ég veit að þetta lag gert í Salzburg. Hollenskur komponistinn sem gerði það. Og Bach svo hélt svo mikið upp á það að raðsetti þeirnum sexinum. Og mér fannst þetta allt að vera suðrið. Það ógurlega mildt nú fjöll og byggður blunda. Og óskaplega mildt lag.
Já.
Svona athugaði ég þá svolítið í sjónlist. Þetta er athugað það frá vissu sjónum minni.
Er nokkuð hægt að bera saman þessar tvær listgreinar, málaralistina og hljómlistina?
Já, það er náttúrulega skilt. Það mörgulega sem að leiti.
Er það sagt að þér hafir í vafum hverja leiðina þér ætti að velja?
Já, ég ætlaði að fara að læra að spila, ég get ekki snart meira, en það var nú ekkert úr því. Það var líka ómögulegt að ég varð að vinna fyrir mér og svo átti ég að ganga á skóla, akademíu og svo að fara að læra að spila þar það ekki, svo ég hætti við það. Ég gat það ekki.
En þér hafði ekki hætti að hlusta á það?
Nei. Ég hlustaði alltaf þegar ég gat á hljómlist. Ég man alltaf eftir því ég fór í fyrsta skipti í leikhúsið og hlustaði á óperu. Ég vissi nú ekkert á kvöldinu eiginlega, hvernig maður leið.
Nei.
En því miður þá gat ég ekki meiri sinni hlustað á Mozart óperu. Því þær voru þar ekki uppfærðar þá. Þær voru á verfiðar sem leiti.
Já, og þykir þau sérstaklega vænt um Mozart.
Já, ég held mest upp á hann af öllum.
Fer það eftir viðfangsefninu hvort þið notið olíulit eða vatnslit?
Já, nokkuð eftir viðfangsefninu. Það yfirleitt ef það svona bjart í lofti og svona frekar létt yfir öllu saman að ég hef vatnslit. Annars hef ég tímunum saman að velja mála í maður vatnslitum, tímunum saman, hvernig sem er ef að það er miklu hægra að hafa ferðast með vatnslit heldur olíu. Miklu hægra að ferðast með það.
Já.
Og að vissuleiti fljótara. Er ég fljótara að taka upp svona frummyndir með því þar sem ég hef svo miklu æfingi líka. Það er yfirleitt heldur seinna, maður heldur seinni með olíulitið eða miskosti ég.
Svo ég spurði nú einna spurningar um vinnuaðferð. Við til dæmis þeir eru að mála úti og birtan er mjög kvikul. Hvernig farið þér einlega að festa?
Já, ég var stundum að hætta en birtan er mjög kvikul. Því það er, ég hafði komið fyrir mikið ráður að ég hef byrjað að mynda og svo hefur nú breyst álítið þetta því sem að veðri breyttist og orðið bara ónýtt. En núna get ég orðið, ef ég fæ góða stemningu að haldið henni, þó að veðri breytist.
Hafið þér hugsaðið nokkuð að ferðast í sumar eða heilsanlegur?
Já, það gerum ég, ef ég mögulega get.
Við þökkum Ásgrími og kveðjum. Vonandi verður úr því að hann geti ferðast í sumar. Við eignumst aldrei á margar myndir eftir Ásgrími Jónsson.